Гленнард був зачарований нею. А хто б не був? Тримати біля себе симпатичну слухняну дівчинку, яка ще й із задоволенням поралася по господарству. Але за 2 тижні її перебування вагітність стала очевидною. Люди почали говорити. Так тривати не могло. «І не питай мене, чого», – сказала матір Амброзії, вихоплюючи листа з Гленнардовими вибаченнями з рук заплаканої дочки. «Може, ти чогось навчишся? Може, він не хоче гріха у себе в хаті? Ти вже тут, і нічого вже не поробиш». Але в листі, як виявилося, була втішальна пропозиція. Вони пишуть: «Він би хотів, щоб ти поїхала і спитала християнську леді місіс Брентон. А він каже, ти можеш з нею лишитися». Отже, Дурхам лишив указівки, що Амброзія має бути представлена англійській англіканській церкві. Гленнард пропонував ямайську методистську, але місіс Брентон – яскрава руда шотландська стара діва, що спеціалізувалася на втрачених душах, мала з цього приводу власні ідеї. «Ми йдемо до істини», – рішуче сказала вона, коли настала неділя, бо їй не подобалося слово «церква». «Ти, я і невинне дитя», – додала вона, плескаючи Амброзією по животу, якраз над голівкою Гортенз. «Будемо слухати слова Єгови». Це місіс Брентон познайомила Бовденів зі свідками, расселітами, вартовою вежею. В ті часи у них було багато назв. Місіс Брентон зустрічалася із самим Чарльзом Тейзом Расселом у Піцбурзі на початку минулого століття і була вражена його обізнаністю, його натхненністю і солідною бородою. Під його впливом вона навернулася з протестантизму, як в усіх новонавернених, найбільшою втіхою місіс Брентон було навернення інших. А тут вона знайшла 2 простих, охочих суб'єктів – Амброзію та дитину в її животі, оскільки їх не було з чого навертати. Істина прийшла до Бовденів тієї зими 1906 року і з кров'ю перетекла від Амброзії до Гортенз. Гортенз вірила, що вона, хоч і була ще в матці, цілком свідомо навернулася в той момент, коли її матір пізнала Єгову. Пізніше вона ладна була присягнути на Біблії, що поки була в маминому животі, кожне слово тисячолітнього світанку містера Рассела, який Амброзії читали ніч за ніччю, наче осмосом потрапляло просто в душу Гортенз. Тільки цим можна пояснити відчуття дежавю, коли вона читала 6 томів роками пізніше, вже в дорослому віці. Чому вона могла читати з пам'яті, прикриваючи сторінки долонею, якщо раніше цього тексту не бачила? Тільки тому, що всі її корені вели до самого початку, бо вона була там присутня. Вона пам'ятає. Ті події 14 січня 1907 року в день жахливого ямайського землетрусу, не сховані від неї, але яскраві і ясні, як день. «У швидкому часі шукатиму тебе, душа моя спрагла тебе, тіло моє прагне тебе у цій пустелі, де немає жодної краплі води». Так співала Амброзія, коли настав час її пологів. І вона котилася зі своїм величезним пузом по Кінг-стріт, благаючи про друге пришестя Христа чи друге пришестя Чарлі Дурхама. двох чоловіків, що могли її порятувати. Таких подібних в її уяві, що вона їх майже плутала. Вона вже дійшла до середини третього вірша, ну, принаймні так розповідає Гортенз, коли ця буйна стара бочка рому, сер Едмунд Флекер Гленнард, повінця, заповнений спиртним після ямайського клубу, заступив їй дорогу. «Ах ти, шльондро капітана Дурхама!» – згадує Гортенз слова, які він вигукнув замість привітання. І Амброзія тільки глипнула на нього. «Гарний деньок, як на таку справу, ні?» Амброзія спробувала обійти його, але його туша знову опинилася їй на шляху. «То ти тепер чемна дівчинка, Люба? Мені сорока на хвості принесла, що місіс Брентон привела тебе у свою церкву. А вони цікаві, ці свідки. Але ще цікавіше, чи вони готові до мулата, як своєї нової пастви?» Гортенз добре пам'ятає відчуття його жирної руки, що хтиво торкнулася її матері. Пам'ятає, як та з усіх сил відкинула цю руку. «О, не хвилюйся, дитино! Капітан розповів мені твій маленький секрет. Але, звісно, секрети мають свою ціну, Амброзія. Точно так само, як ямс і стручковий перець. І мій тютюн щось коштують. Тож, ти бачила стару іспанську церкву? Церкву Святої Антонії. Ти всередині була? Вона тут близько. Це просто чудо всередині. Ну, швидше з естетичних, ніж з релігійних міркувань. Це лише на хвильку, люба моя. Ну, врешті, ніколи не слід відмовлятися, якщо тобі випала нагода повчитися. Все, що відбувається, відбувається двічі. Ззовні і зсередини. І це вже дві різні історії. Ззовні Амброзії був білий мармур. Не було людей, стояв позолочений вівтар, тьмяно світили задимлені свічки, і високо на постаменті схилила голову велика мармурова Мадонна. Все було неприродно тихо, коли сер Гленнард почав її мацати. Але всередині несамовито билося серце. Тисяча маленьких м'язів скорочувались у марному намаганні відкинути Гленнардову спробу виховання. Жирні пальці, які вона відчувала навіть тепер, як вони вкрадаються під тонку бавовну і щипають соски, вже обважнілі від молока. Молока, не призначеного для такого грубого рота. Але ззовні Амброзія наче перетворилася на крижану фігуру. Приросла до землі, така ж жіночно-кам'яна, як Мадонна. І раптом світ затрусився. Всередині Амброзії прорвались води. Ззовні Амброзії тріснула підлога. Розвалилася зовнішня стіна, розлетілися на друзки вітражі, і Мадонна, наче вигнаний ангел, упала зі своєї висоти. Амброзія пошкандибала геть і встигла дійти лише до сповідалень, коли підлога тріснула. Широка тріщина і впала недалеко від Гленнарда, що лежав роздушений власним ангелом. Зуби розсипалися по підлозі, штани спущені до кісточок. А земля продовжувала вібрувати. Підлога тріснула вдруге, втретє. Колони впали, півдаху зруйнувалось. Будь-якого іншого ямайського полудня крики Амброзії на кожну перейму, з якої Гортенз прокладала собі шлях, привернули б чиюсь увагу, і хтось би прийшов їй на допомогу. Але того полудня у Кінгстоні настав кінець світу. Кричали всі. Якби це була чарівна казка, то зараз саме час капітану Дурхаму стати героєм. Йому не бракувало якостей. Він був і красеним, і високим, і дужим, і був не від того, щоб їй допомогти, і кохав її. О, він кохав її. Просто любив так, як англійці люблять Індію, чи Африку, чи Ірландію. Проблема в самій любові. Люди взагалі погано ставляться до своїх коханих. Все це так і було. Але, мабуть, сам сценарій має гандж. Мабуть, жодна історія, що відбувається на краденій землі, не може мати хеппі-енду. Бо коли Дурхам повернувся днем опісля землетрусу, він застав острів зруйнованим. 2000 людей загиблими, пагорби у вогні, половину Кінгстона в морі, голод, страх, цілі вулиці поглинуті землею. Але ніщо так не перелякало його, як усвідомлення, що він може більше її не побачити. Тепер він зрозумів, що означає любити. Він стояв на плацу, самотній і збожеволілий від горя, оточений тисячею чорних облич, яких не пізнавав. Єдиною білою фігурою була статуя Вікторії, яку останні поштовхи розвернули спиною до глядачів. І це не було далеким від правди. На серйозну допомогу спромоглися американці, а не британці. Це вони відправили з берегів Куби 3 кораблі повінця, завантажені провізією. Це був вдалий хід американців, як би це не дратувало англійський уряд. І Дурхам, як багато його співвітчизників, почувався враженим у своїй гордості. Він досі думав про цю землю як про свою. Свою, щоб ранити, і свою, щоб лікувати. Навіть тепер, коли вона довела, що має власну логіку. У ньому досі було вдосталь англійського виховання, щоб сприйняти як виклик те, що 2 американські солдати висадилися без його дозволу. Всі висадки мали проходити через нього або його начальників. І він побачив їх під консульством зі зверхнім виглядом і повним ротом тютюну. Дивне відчуття – втрачати владу. Відчуття, що існує країна, краще облаштована для того, щоб надати допомогу цьому маленькому острівцю, аніж Англія. Дивне відчуття. Отак стояти у морі чорної шкіри і не могти знайти ту, котру кохаєш, хто, як ти думаєш, тобі належить. Бо ж Дурхам вважав за обов'язок стояти тут і вигукувати імена жменьки слуг, лакеїв і покоївок, кількох вибраних, яких англійці брали із собою до Куби, поки вигасять пожежі. Якби він знав її прізвище, бачить Бог, він би його вигукнув. Але за всю науку він так і не вивчив його. Він ніколи не запитав її прізвища. Та навіть не за це капітан Дурхам, великий освітній діяч, був записаний в анналах Бовденів як чортовий ідіот. Він досить швидко знайшов її. Він побачив у натовпі маленьку кузину Марлен і відіслав її з запискою до церкви, де вона останнє бачила Амброзію, що співала зі свідками, дякуючи Господу за судний день. Поки Марлен бігла так швидко, як тільки могли бігти її попелясті ніжки, Дурхам поволі йшов собі до Кінгсхаус, резиденції сера Джеймса Светтенгема, губернатора Ямайки, думаючи, що зробив усе, що міг. У сера Джеймса він попросив зробити виняток для Амброзії батьківни, освіченої негритянки, з якою він збирався одружитися. Вона була не така, як інші. Їй потрібно було знайти місце поряд з ним на наступному кораблі. Але якщо ти мусиш керувати землею, яка тобі не належить, ти звикаєш ігнорувати винятки. Светенгем сказав йому відверто, що на його човнах немає місць для чорних шльондр та іншої скотини. Дурхам, спалахнувши і прагнучи помсти, випалив, що Светенгем не має тут влади, доказом чого є поява американських кораблів. І потім, наостанок, повідомив про двох американських солдат, яких він бачив на англійській землі без дозволу. Нахабні вискочні на землі, яка їм не належить. «Дивіться, не вилийте дитини разом з водою!» – крикнув Дурхам, червоний, як британська поштова скринька, шукаючи підкріплення в релігії власності, яка є його породженим правом. Хіба це вже не наша країна? Хіба наша влада так просто скидається кількома слабенькими поштовхами землі? Те, що сталося потім, страшні речі. Історія. Поки Светенгем наказував американським кораблям їхати назад до Куби, Марлен повернулася з відповіддю від Амброзії. Одне речення з Йова. «Я черпатиму знання своє з неба». Гортенз зберігала Біблію, з якої Амброзія виписала цю фразу, і любила повторювати, що відтоді і надалі жодна жінка з Бовденів не брала уроків ні в кого, окрім Господа. Марлен вручила Дурхаму його вирок і, спокійна як слон, побігла назад у натовп шукати своїх батьків, які були поранені і слабі, і з останніх сил залишались на березі, чекаючи на рятівні човни, як тисячі інших. Їй хотілося передати їм добрі новини, почуті від Амброзії. «Скоро прийде! Скоро прийде!» «Корабель?» – спитала Марлен. І Амброзія кивнула, хоч вона була надто поглинута екстазом молитви, щоб почути питання. Скоро прийде, сказала вона, повторюючи слова, які запам'ятала з об'явлення, які її навчили Дурхам. Потім Гленард, а потім місіс Брентон. Кожен з них на свій лад. Ці слова підтверджувало і полум'я, і тріщини в землі, і грім. «Скоро прийде», – сказала вона Марлен, яка вірила її словам як Євангелію. Дещиця британської освіти може бути дуже небезпечною річчю. Англійськіші за англійців. А в кращих традиціях англійського виховання Маркус і Маджид стали друзями по листуванню. Історія початку їхньої дружби спричинила гарячі дебати. Алсана звинувачувала Мілата, Мілат стверджував, що адресу йому надіслала Айрі, Айрі сказала, що Джойс підглянула адресу в її записнику, і це була правда. Але як би там не було, від березня 1991 і надалі листи літали між ними так часто, як лише дозволяла нерегулярна бенгальська пошта. Сукупна продуктивність їхнього листування була неймовірною. За 2 місяці вони видали том завтовшки з Кітса, і за 4 уже наближалися до таких майстрів, як Святий Павло, Кларіса, обурений Станбрідж-Велс. Примітка. в газеті «Танбридж Велс» Едвартайзер якось стався курйоз. Редактор, стурбований відсутністю листів від читачів, доручив персоналу газети написати кілька емоційних підставних послань. Один із працівників підписався «Обурений з Танбридж Велс». Оскільки Маркус знімав копії з усіх своїх листів, то Айрі довелося переформувати його каталоги, щоб виділити окрему шухляду під їхнє листування. Вона розділила каталоги на дві частини, спочатку сортуючи за автором, а вже потім за хронологією, не задовольнившись простим датуванням. Бо це ж усе стосувалося людей. Людей, які встановили зв'язок через континенти, через моря. Вона вигадала дві наклейки, щоб розділити кубки матеріалу. На перший було написано «Маркус до Маджида», на другий – «Маджид до Маркуса». Недобра суміш ревнощів і недоброзичливості змусили Айрі надужити своєю роллю секретарки. Вона вибрала невелику кубку особливо важливих листів, принесла їх додому, витягнула з конвертів і потім, після такого уважного читання, що побило б самого Лівіса, акуратно повернула їх на місце. Те, що вона знайшла у цих конвертах із строкатими авіамарками, не принесло їй радості. Її ментор знайшов собі нового протеже – Маркус і Маджид. Маджид і Маркус. Так навіть звучало краще. Так само, як Ватсон і Крік звучало краще, ніж Ватсон, Крік і Вілкінс. Джон Дон сказав, більш ніж поцілунки, листи єднають душі. І так воно є. Айрі насторожила таке єднання, таке успішне злиття двох людей в чорнилі і на папері, незважаючи на відстань між ними. Жодні любовні листи не бувають такими палкими. Жодна пристрасть не знаходить такої повної відповіді, та ще від самого початку. Перші кілька листів були пронизані живою радістю від порозуміння. Нудною для підлих хлопчиків-поштарів з Даки, обурливою для Айрі, захопливою для обох дописувачів. «Так, ніби я завжди знав вас. Якби я був індуїстом, я б подумав, що ми були знайомі в попередньому житті». Маджид. «Ти думаєш, як я. Ти акуратний у висловлюваннях. Я ціную таких». Маркус. «Ви так гарно про це пишете. Ви висловлюєте мої думки краще за мене самого. В моєму бажанні вивчати право, в моєму прагненні поліпшити долю моєї знедоленої країни, що стає жертвою кожної господньої напасті, кожного урагану і повені, в цих моїх намірах що є основою? Який корінь, яка мрія в'яже їх всіх докупи? Надати цьому світові сенсу. Вилучити з нього випадковість». Маджид. А потім пішло взаємне захоплення, яке тривало кілька тижнів. «Те, над чим ви працюєте, Маркусе, ці незвичайні миші, є ні більше, ні менше, ніж революція. Коли ви заглиблюєтесь у таємниці спадкових характеристик, ви однозначно досліджуєте саме серце людського буття, так само напружено і глибоко, як добрий поет. Але ви маєте на озброєнні щось більше, ніж поет. У ваших руках істина. Я тремчу перед видивом мрій, що стають життям. Я схиляюсь перед такими людьми, як Маркус Чалфен. І вважаю за честь називатися вашим другом. І я від щирого серця дякую вам за вашу неоціненну і славну участь у благоденстві моєї родини. Маджид. А я не можу зрозуміти, якого дідька вони так носяться з цією ідеєю клонування. Клонування, коли воно врешті стане можливим, і я скажу тобі цього не так уже довго й чекати, це ніщо інше, як просто відтерміноване близнюцтво. І ніколи в своєму житті я не зустрічав пару близнят, які б так яскраво заперечували генетичний детермінізм, як мілити ти. Де йому чогось бракує, там ти в перших. І мені б хотілося, щоб можна було сказати також навпаки. Але тяжка правда полягає в тому, що він ніде не є першим. Ну, хіба що в заклинанні гумки на трусиках моєї дружини. Маркус. І врешті вони почали будувати плани на майбутнє. Сліпо і швидко, мов закохані. Мов той ідіот-англієць, який одружився з фригідною мормонкою з Міннесоти, бо в чаті вона потякала про сексуальні речі. Ти мусиш повертатися в Англію так швидко, як лише можеш, найпізніше на початку 1993-го. Якщо треба, я вишлю гроші. Потім ми тебе влаштуємо тут у школу, і коли ти здаси і забудеш всі іспити, ми тебе пошлемо до найблискучого коледжа, до якого лише захочеш. Хоча, звісно, тільки один вартий того. Поки ти будеш там, тобі доведеться поквапитися з дорослішанням, взяти планку і стати юристом, який захищатиме наші інтереси. Моя миша майбутнього потребує вірного захисника. Поспішай, старий. У мене немає століття в запасі. Маркус. Останній лист. Не останній, який вони написали, але останній, який Айрі змогла перетравити. Містив цей заключний абзац від Маркуса. Що ж, у мене справи йдуть так само, за винятком того, що мої каталоги тепер акуратно впорядковані, дякуючи Айрі. Ти схожий на неї. Вона яскрава дівчина і має такі розкішні груди. Ну, на жаль, я не надто покладаю надії на її захоплення строгою наукою. Точніше, моєю власною біотехнологією, якою вона, як здається, захопилася. Вона по-своєму розумна, але вона створена для слугування, для тяжкої роботи. Ну, може, з неї вийде лаборантка, але в неї немає ні крихти концептуального мислення. Жодної крихти. Вона могла б спробувати медицину, я припускаю, але навіть там треба більше сміливості, ніж вона має. Тож, може б, стоматологія і підійшла нашій Айрі. Ну, принаймні, їй не зле було б поремонтувати власні зуби. Достойна професія, жодних сумнівів. Але ти маєш таких професій уникати. А врешті Айрі не відчула себе ображеною. Вона трохи похлюпала носом, але це швидко минуло. Вона була, як її матір, як її батько, великий винахідник самої себе. Великий «зроби себе сам». Не можеш бути військовим спецкором? Стань велосипедистом. Не можеш бути велосипедистом? Стань пакувальником. Не можеш сидіти по праву руку із Христом та 144 тисячами праведних? Приєднуйся до великого натовпу. Терпіти не можеш натовпу? Виходь заміж за Арчі. А Ірина так уже і засмутилася. Вона просто подумала. Так, стоматологія. Я стану стоматологом. Стоматологія. Так.